Лука жазған қош хабар, 17-ші бап. Иса өз шәкіртлеріне және былай деді.
Адамларды гүнаға азғырушы нәрселердің болуы сөзсіз. Бірақ олар кім арқалы келсе, сол адам хәсірет шегеді. Ол адамның мына кішкенелердің біреуін азғырғанынан көре, мойнына дығырман тасы байланып, теңізге тастанғаны оған жақсырақ болар еді. Абайлы болыңлар. Егер туысқаның саған қарсы гүнә істесе, оған ескерту жаса. Егер гүнәсін мойнынаса, оны кешір. Егер ол саған қарсы бір күннің ішінде жеті рет гүнә істесе, жеті ретте саған келіп, гүнәмді мойнылаймын десе, оны кешір.
Сонда елшілер иеміз Исаға,
сенімімізді арттыр,
деді. Иеміз былай деді.
Егер сеніміңіз қышқыл тұқымдай ғана болса да, бұл тұт ағашына тамырың мені қопарылып теңізге отырғызыл десеңлер, ол сөзіңді тыңлайды. Араңызда қайсы біріңіздің жер айдап, ямаса мал бағып жүрген қызметшісі даладан қайтқанда оған тез келіп дастырғанға отыр дейді. Керісінше оған, менің кешкі ауқатымды таярла, беліңді буып, ішіп жеп болғанымша, маған қызмет ет, соңынан өзің ішіп жейсең, деп айтпай ма? Бұйырғанын орынлаған үшін қызметшісіне мінінетаршылық білдірер ме екен? Сол сияқты сіздерде өздеріңізге бұйырғанның әммесін орынлағаннан соң, біздер арзымайтын құлларымыз, тек вазипамызды ғана орынладық, деңілер.
Иса Иерусалимге бара тұрып, Самария һәм Галила үлгілері арасындағы шегара жерлер арқалы жүрді. Ол бір ауылға кіріп кетірғанда мақау кесел болған 10 адам кездесті. Олар ұзақта тұрып, қатты дауыслап,
«Устазымыз Иса, бізлерге рехмет!»
деді. Иса оларды көріп,
«Барып өздеріңізді руханилерге көрсетіңдер!»
деді. Олар кетіп бара тұрғанда мақау кеселден жазылып кетті. Олардың ішіндегі біреуі өзінің шипа тапқанын көріп, бәлен тауыспенен Құдайды алғыслап қайтып келді де, Исаның аяғына жығылып, оған мінеттаршылық білдірді. Бұл адам самариялы еді. Сонда Иса,
«Шипа тапқан 10 адам емес пе еді? Қалған 9-ы қайықта. Құдайға алғыс айту үшін мына шет елден басқа ешкім қайтып келмеді ме?»
деді. Соң оған,
«Орныңнан тұр да кете бер. Сенімің сені құтқарды»,
деді. Паризейлер Құдай патшалығының қашан келетінін сұрағанда, Иса оларға былай деп жауап берді.
«Құдай патшалығы көзге көрініп келмейді. Міне бұл жерде, ямаса, әне, ана жерде» деп те айтпайды. Себебі Құдай патшалығы сіздердің ішіңізде»,
деді. Соң Иса шәкіртлеріне былай деді.
«Адам ұлының күнлерінің бірін болса да, көруді аңсайтын уақытларыңыз келеді. Бірақ көре алмайсыздар. Сіздерге, әне, ол ана жерде, ямаса, міне, ол бұл жерде десе, бармаңлар. Олардың іздеріне ермеңлер. Өйткені шақмақ шағып, аспанды бір шетінен екінші шетіне дейін жарқыратып жібергендей, адам ұлы да өз күнінде солай пайда болады. Бірақ дәстеп, ол көп азап шегіп, бұл әулет тарапынан қабылланбауы тиіс. Нұхтың заманында қалай болған болса, адам ұлының күнлерінде де солай болады. Нұх кемеге мінген күнге дейін адамдар ішіп жеді, үйленді, тұрмысқа шықты. Соңынан су тасқыны басып, әмені набыт қылды. Лоттың заманында да сондай болды. Адамдар ішіп жеді, сауда сатық сіледі, егін екті, жай салды. Бірақ Лот Содом қаласынан шыққан күні аспаннан от һәм күкірт жауып, әмені набыт қылды. Адам ұлы пайда болатын күні де тап сондай болады. Сол күні тамның төбесінде болған адамның затлары үйінде қалса, оларды алайын деп төменге түспесін. Кімде кім атызда болса, үйіне қайтпасын. Лоттың хаялын еске түсіріңдер. Кімде кім өз жанын сақламақшы болса, ол оны набыт қылады. Ал кімде кім өз жанын набыт қылса, ол оны сақлайды. Сіздерге айтатуыным, сол түні бір төсекте жатырған екі адамның біреуі алынады, екіншісі қалдырылады. Бірге дығырман тартқан екі хаялдың біреуі алынады, екіншісі қалдырылады.
Сонда шәкіртлері Исадан,
«Ием, бұл уақиялар қай жерде болады?»
деп сұрады. Иса оларға,
«Өлік қай жерде болса, қозғылар да сол жерге жиналады»,
деді.